Da det en stor, jeg må si glede altså for at Efeserbrevet, det synes jeg et fantastisk brev. Og jeg tenkte jeg skal bruke noen tirsdager. Nå har jo vi tre tirsdager før vi går inn i sommerferien. Vi kommer til å ha undervisning og den gode timen også på tirsdagen i juli. Så vet du det. Så jeg skal starte i først å lese et brev som ikke satt meg på sporet av noe, men jeg fikk i hvert fall gira på å gå gjennom evangeliet, eller gjennom Efeserne, heter det. Paulus' brev til Efeserne. Og da skal vi starte med å lese der i kapittel 3, og vers 17 og 19. Jeg nevnte det på søndagsgudstjenesten her også, og dro det litt lengre. Der står det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet, grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, og så kommer det, sammen med alle de hellige, nå er vi flere her, ikke sant? Åpenbaringen øker når vi er flere. Sammen med alle de hellige, da skal vi fatte hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden er, og så å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Så prater jeg noe med at dybden, det handler nok litt om dybden i forsoningen. Det starter med det. Forsoningen, det å forstå forsoningen, det gjør oss frimodige. Da forstår vi at vi har tillit, vi forstår at vi er rettferdige. Og det igjen hjelper oss til å se at vi har fred med Gud. Og når vi har fred med Gud, så kan vi komme med frimodighet til han. Om så det er midt i et fall, om vi har snublet og slått oss og gjort andre dumme ting, så kan vi komme rett til Gud. Akkurat som et lite barn har lært å ligge, det vil si det er helt automatisk at det ligger, og så må det lære seg å sitte, og så til slutt så reiser dette barnet seg opp, og så begynner det å gå. Og det er Efeserbrevet litt rann, sitte, vandre, stå. Så de tre, spesielt de tre første kapitlene, handler veldig mye om å sitte. Akkurat som du sitter nå, så står det at vi er satt med Herren i de himmelske stedene, som er et bilde på hvilen, troens hvile. Det handler ikke om hva du får til, det handler ikke om hva du gjør for Gud. Det blir mer en frukt av din vandring etter hvert, frukt, åndens frukt, og også resultatene som viser seg et hellig liv. Men det starter med å sitte. Det starter med at vi har satt oss ned. Åndelig talt. Du hviler. Har du prøvd å sitte på en stol, og så sitte 10 cm over stolen? Har du prøvd det? Det er veldig slitsomt. Helt riktig det. Jeg prøvde det en gang på bibelskolen, når jeg jobbet der på OKS. Så satte jeg meg, og så skulle se hvor lang tid det tar. For det tok ikke mer enn maks et minutt, altså. For jeg kjente svetteperlene kom. Det så ut som jeg satt. Alle de som satt et stykke nå, de trodde jeg satt, men jeg satt bare så mye over stolen. Jeg hadde ikke lagt all min vekt ned på den stolen. Så det er noe med det å forstå forsoningen, det å se dybdene i korset, se dybdene i hva Gud gjorde for oss, da kan vi sette oss ned og hvile all vår tyngde på Kristus. Vi er satt med han i de himmelske stedene. Og da kommer vi til å fatte Kristi kjærlighet. Kristi kjærlighet, det handler jo da veldig mye om at han elsker oss. Ikke så mye at vi elsker han, det er mer en frukt igjen. Det er mer et resultat av at vi først oppdaget at han elsker meg. Det er kjærligheten. Det er den første kjærligheten. Ikke min forelskelse til Jesus. Det er mer en frukt at han har møtt med sin kjærlighet, med sin godhet og nåde. Da kan vi sette oss, og så kan vi bare som Maria, hun satte seg ned ved Jesu føtter, og så bare tok hun imot ifra Jesus. Bildet til Martha som da løp rundt og gjorde, lagde mat og stressa. Nå er det bra å gjøre de tingene, men det var en som sa det en gang sånn at vi må være som Martha, vi må være som Maria, med et hjerte som også Martha. Da har du både hvilen og vandringen samtidig. Men det starter med hvilen, det starter med at et lite barn ligger der og er helt avhengig av mamma og pappas kjærlighet. Det at vi smiler til barna, vi sier gode ting til barna våre. Og så kommer styrken og kraften i barn etter hvert. Og så setter det seg opp, og etter hvert så begynner det å gå. Og så snubler og faller litt, og så går det litt til. Og så har vi hele veien. Bra bilde med disse barna. Vi tror jo på det at vi er en menighet der hvor Gud og mennesker skal trives. Vi sier at det er vår slogan, et menighet der hvor Gud og mennesker trives. Og for at Gud skal trives, så må du trives. Du må kjenne at her får du mat. Du må kjenne at her blir du løftet opp. Her blir du ikke trøkket ned. Her får du liksom ikke en pisk i huet hver gang du har gjort noe feil. Nei, 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 nei. Vårt fokus er ikke, si ikke. Ja, nå er det på bibelskolen, nå er det undervisning, ikke sant? Vårt fokus er ikke hva du kan gjøre for Gud. Nei, vårt fokus er hva han allerede har gjort for deg. Og så oppdage det. Og vi er heller ikke ute etter å finne hva som er feil med deg. For det tar meg 3 sekunder å finne noe feil. Og det tar deg 2 sekunder å finne noe feil med meg. Ikke sant? Det er ikke det vi er opptatt av. Å finne hva som er feil med hverandre. Nei. Men heller trene oss i å finne ut hva som er rett med deg. Hva er det som løfter oss opp? Jo, det er å høre gode ting om hverandre. Ja, men det blir sånn sukkersøtt evangelium, sier folk. Ja, men da kaller man egentlig nådens evangelium for sukkersøtt. Mens nådens evangelium, det handler om nåde, det er at alt er ferdig. Evangelium betyr gode nyheter. Så det er faktisk gode nyheter som allerede er ferdig. Det er å begynne å leve og flyte i det. Ok, det var innledningen. Da hopper vi til Efeserbrevet. Og bare veldig kjapt, si bitt litt om selve Efeserbrevet, så er det jo Paulus som har skrevet det. De mener sånn cirka mellom fra år 60 til år 62 etter Kristus. Og dette brevet er jo skrevet til mange av disse menighetene i Lilleasia, for de sendte jo disse brevene rundt til flere av menighetene. Mens menigheten da i Efesos er å se på som den største menigheten som var i den regionen, som hadde stor innflytelse rundt seg. Og når man tenker Efeserbrevet, så kan du tenke i ham. Har du hørt uttrykket før? I ham, eller i Kristus. Og i ham, det faktisk finner du, i hvert fall i min bibel som jeg finner, 35 ganger nevnes i ham. Så de tre første kapitlene handler om å håper å si både ligge og sitte, altså hvilen i Kristus, vår stilling foran Gud, at alt er i orden fra Guds side, og når han ser på deg, så sier han, alt er i orden med deg også. Og så kommer jo den her veksten i kapittel 4, der kommer tjenestegavene, apostler, profeter, hyrder, lærere og evangelister som skal trene alle de hellige. Og så er det en type vandring som skal vise seg i en kristens liv, jo lengre man har levd med Gud. Ja, det var introen til Efeserbrevet. La oss lese. Starten her så er det en hilsen. Jeg tenkte jeg skal lese kapittel 1 i 1. Og så kan du enten følge med i din bibel, eller bare lytte med hjertet. Jeg leser kapittel 1, og så går jeg tilbake, og så tar jeg noen punkter. Det er sånn vi har gjort med både Kolossebrevet og Rutt sitter her. Hun hadde Rutts bok før jul. Og Kolossebrevet har vi hatt. Vi har hatt Galaterbrevet. Og nå tar vi Efeserbrevet. Det er bra med en menighet som har kunnskap i Guds ord. Og som kjenner til hva som står der. Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje, til de hellige som er i Efesos, som er troende, i Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Slik som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige framfor han i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg selv, etter sin viljes gode velbehag. til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Denne nåden lot han komme rikelig over oss med all visdom og innsikt, etter at han hadde gjort sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter sitt gode velbehag, så han hadde bestemt hos seg selv om en husholdning som hører tidenes fylde til. Det å sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden, i ham. Vers 11. I ham har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til dette, etter hans bestemte hensikt, han som utfører alle ting etter sin viljes råd. For at vi som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus, skulle være til pris for hans herlighet. I ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes ånd, som er pantet på vårt arv, inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen til pris for hans herlighet. Vers 15. Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg heller ikke opp med å takke for dere og nevne dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til erkjennelse av ham. Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke i Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over myndigheter og makt og kraft og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Det var kapittel 1. Det er en del ord her, altså. Det er en del å ta tak i her. Det er noen svulstige ord. Og så ikke tenk sånn at å, jeg må få med hvert eneste ord. Tenk deg når du hører. Prøv liksom å trene deg på å høre med hjertet. Ikke prøv å som, å, dette må jeg forstå, hva mente med det? Nei, først og fremst, høre med hjertet. For vi skal ikke kimse av det der at den hellige ånd bor i deg. Og plutselig så setter den hellige ånd fyr på et vers. Plutselig så setter han fokuset på én setning. Kanskje det var et ord, en bestemt frase som traff deg rett i hjertet, som på en måte ga deg det du trengte i kveld. Det har gledet meg mange ganger når jeg har vært på et møte og jeg har hørt masse. Plutselig så var det et vers. Plutselig så var det et eller annet som kan være mat hele den neste uka. Det er det som er så fantastisk med Guds ord. Ok. Da tar vi og kikker litt på mine tanker, mitt syn på noe av det vi leste her. Og det er jo så mye å si om hver eneste ting. Men når Paulus sier at i vers 1, så sier han at han er en Kristi apostel ved Guds vilje, så tar man seg aldri til rette i Guds rike i forhold til om man er evangelist, hyrde, profet eller apostel eller lærer. Nei, det er noe Gud kaller deg til. Og når vi kommer til det der med at han har utvalgt oss, så handler det om at Gud har utvalgt hele verden. Alle mennesker er utvalgt. Og så er det den som sier ja takk, det er den som tar imot det, som får erfare det. Ser du forskjellen på det? Og derfor så var det sånn, min erfaring var også det at jeg gikk fram på et teltmøte. Jeg ba ikke en frelsesbønn engang, da jeg var 12 år. Men det skjedde noe med meg. For jeg er blitt indoktrinert med at du må, for Rombrevet 10 sier at du må bekjenne med din munn, sånn og sånn og sånn. Ja, jo, men noen ganger så kommer dette her etter hvert, jeg skjønner det. Men jeg som 12-åring, jeg ga respons på et teltmøte. Jeg hørte ordets forkynnelse, så gikk jeg fram. Og det er da sannelig min hatt faktisk. Det er jo en bekjennelse, du ikke enig i det? Ja, det er en bekjennelse i seg selv, kanskje enda mer enn å be en stille bønn alene under dyna. Nei, det at jeg gikk fram til i alles, ikke påhør, men alle så det jo. Så det var en veldig kraftig bekjennelse for meg. Og jeg gikk bak der i et bønnerom, og det skjedde noe med meg den dagen. Nå fikk ikke jeg liksom, det tok ikke av, det gjorde det ikke. Men fra den dagen av, så har jeg alltid trodd på Jesus. Selv om jeg trodde at jeg har vært langt fra Jesus. Jeg trodde at jeg har vært på lang avstand, fordi jeg levde et liv som jeg trodde at man måtte leve, og så kom fordømmelsen inn, og gjorde at jeg trodde at Gud ikke var glad i meg lenger. Fordi jeg ikke var grunnfestet i Guds kjærlighet. Fordi jeg ikke forsto forsoningen. Jeg forsto ikke dybden. Jeg forsto ikke at selv om jeg har falt og bedt om tilgivelse 5 ganger, så hører jeg den 6. gangen også. Den 10. gangen. Den 20. gangen hører han deg. 30. gangen. Hvor mange ganger skal jeg tilgi, sa Peter til Jesus. 7 ganger. 7 ganger 70, sa Jesus. Og det er et tegn på, det er et bilde på at det er uendelig. Det er ikke sånn at det går en grense her. Nei, vi må bare tørre å komme til han med frimodighet. Og for at frimodigheten ikke skal forsvinne, så må vi ikke glemme forsoningen, at vi er tilgitt, vi er hans barn, og så videre. Sånn. Så han sier her at han har tatt imot kallet som apostel. Jeg tok imot mitt kall, men det, som 12-åring så ble jeg frelst. Og så møtte jeg den hellige ånd i mange år etterpå, 10 år etterpå. Da begynte jeg å, som jeg tenkte, leve for Gud da. Jeg begynte liksom å leve og hadde god samvittighet. Og så tok det enda 2-3 år før jeg fikk mitt kall som predikant og hva jeg skulle gjøre da. Så det greia er at utvelgelsen er for alle mennesker. Men kallet, det kommer til en og annen. Og så er vi alle kalt til å være vitner i hverdagen. Vi er alle kalt til å forkynne nådens evangelium. Ok. Men han sier, nåde være med dere i vers 2, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det kommer igjen i Paulus' brever. Nåde være med dere. Han minner oss om det hele tiden. Og fred fra Gud, det er liksom samme sak da. Nåde og fred, det ligger liksom i Guds natur. Nåde, det er at alt er gratis. Guds favør er over deg. Og fred med Gud, den kommer jo med rettferdigheten. Rombrevet 5:5 sier, når vi da har blitt rettferdige, da har vi fred med Gud. Så han sier i vers 3, der står det litt forskjellige bibler. Her står det i min, lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Når det står lovet være, så er det samme ordet som bruker om velsigne. Og, altså, i andre oversettelse står det her, den engelske, blessed be the Lord. Altså, hvordan kan vi velsigne Gud? Kan du velsigne Gud? Hva er det å velsigne? Hva er det å love Gud? Jeg lover deg, Gud! Er det det som er å love Gud? Nei, det å love Gud, det å velsigne Gud, det er å si bra ting om Gud. Det er å si positive ting om Gud. Gud, Jesus, jeg elsker deg. Du er fantastisk. Du sier fine ting. Når vi har barnevelsignelse her, så sier jeg ofte det at det å velsigne barna, det handler om at vi taler vel om barna. Når vi velsigner hverandre, så taler vi vel om hverandre. Vi taler godt om hverandre. Vi taler ikke nedsettende ord og trykker hverandre ned. Nei, vi velsigner Gud. Vi lover Gud. Så Paulus klarer ikke å holde igjen her, vet du, for han er allerede velsignet. Derfor så sier han, velsigne være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. For han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Så står det i Kristus. Og så kommer det i vers 4 slik som han utvalgte oss. I ham. I ham er det samme som i Kristus. En liten parentes før vi går videre på i ham. Når Jesus står opp fra de døde, så blir han noe annet enn det han var før sin død. Han skaper et nytt trossystem. Han skaper en ny verden, om du vil. Et nytt univers. Det universet som vi ser med våre fysiske øyne her sånn, det skapte jo himmel og jord da han startet med hele bedriften, butikken. Kall hva du vil. Hele skapningen, den ble skapt. Men så står Jesus opp fra de døde. Da kommer det et nytt univers. Troens univers. Da kommer det noe som aldri har vært der før. Da kommer Kristus. Da blir han herliggjort. Det skjedde jo endelig da han satte seg ved Faderens høyre hånd. Han gikk her nede og så ut som et menneske og kunne spise og de tingene her sånn. Men så står det at jeg må dra tilbake til Faderen, og så skal jeg sette meg der, og så skal jeg få tilbake den herligheten som jeg hadde før jeg kom til jorda. Og den herligheten han hadde der, den var voldsom. Altså, vi kan se, vi kan skimte noe av det. Når vi leser Johannes åpenbaring, som vi har gjort noen tirsdager her også, da kan vi skimte noe av det når vi ser hvordan Jesus ser ut i dag. Det lyser ut av øya på ham. Det står liksom at det er en voldsom kraft når han kommer til syne. Det er en herlighet som alle, altså de faller jo til og med ned, klarer ikke å bli stående når de møter engler. Hvordan vil det da bli å møte Jesus Kristus? Sånn som han er etter at han satte seg ved Faderens høyre hånd. Det er noen voldsomme greier. Og dette har vi fått en pant på. Vi har fått et forskudd allerede nå. Og når det tar av da, ja, når tala, sier du. Nei, det går nok fort 14 dager, tenker jeg. Kanskje litt lenger også. Men greia er at i det øyeblikket vi dør, så forvandler vi med en gang. Og Paulus sier, det er bedre at jeg er hos dere enn at jeg er i himmelen, sa jeg. Men hvis jeg kunne valgt, så ville jeg mye heller ha vært der, sånn. For han var rykket opp i de stedene der, inn i den tredje himmel, og så så han den herligheten som var der. Og han gleda seg. Han grua seg ikke til døden. Nei, det står døden er en vinning, står det. Døden for oss, det er bare en bedøvelse som Gud gir deg mens han bytter kropp på deg. Det er herlig, det skal jeg si deg. Jeg har ikke noe sånn death wish, altså. Nei, vi elsker livet når vi er her. Men du tenkte at vi skal være med på de kommende verdenene også. I den kommende tidsaldrene. Det er ikke småtteri. Det blir så herlig. Og Jesus i sin fulle kraft. Jeg tror disiplene så noe av det. Når de gikk opp på forklarelsens berg, som det står, så tok Jesus med seg noen av disiplene sine, ikke sant? Peter og Jakob, og så var vel Johannes med, hvis jeg ikke husker feil. Og så står det at Elias og Moses dukket opp. Og så står det at det begynte å lyse av Jesus. Jeg tror jeg han slapp fram noe av den herligheten som han hadde gjemt når han gikk fysisk her nede. Der skinte det litt igjennom. Og så forsvant Moses og Elias med bildet på profetene og loven hadde sin tid fram til da. Og da var det bare Jesus igjen. Nå er det han det handler om. At Jesus skal bli alt i alle. Ok, det er så mye å legge ut her, men i Kristus, se for deg, når Jesus står opp fra de døde, så blir hele verden frelst. Ja, men det ser jo ikke sånn ut. Nei, det ser ikke sånn ut. For det handler om en aksept fra mottakeren her, også for at dette skal slå ut, for at dette skal virke i alle menneskers liv, så må den som, holdt jeg på å si, troen må våkne. Det leste vi jo i stad her, at det er vi har blitt frelst ved troen. Og det er derfor vi preker, det er derfor vi underviser, det er derfor jeg har kampanjer rundt omkring i verden. Og troen våkner, ja, men da får vi del i dette fantastiske livet i Kristus. I Kristus, det er et nytt trosunivers. Karen her på første benk har vitnet flere ganger om dette troens univers. Herlig. Du fortalte et veldig bra bilde på det en gang, det akkurat som du pratet om et sånt broderi. Alle har jo broderert her. Jeg gjorde det på barneskolen. Alle måtte lære å brodere, i hvert fall i gamle dager. Og da var det sånn at du brukte korsting, eller du brukte forskjellige sånn, og så broderte du. Og så måtte du klippe og bruke forskjellige tråder. Stemmer ikke dette, Lilian? Jo, helt riktig. Og da er det sånn at når vi klipper disse trådene på baksida, så setter vi fast de trådene og sånn. Så hvis du snur dette broderiet, så kan du skimte bildet på baksida. Men det er litt sånn brutte tråder her og der, og du ser ikke det fullkomne bildet på baksida av et broderi. Det kan du tenke at det er den første himmel, eller den første skapelsen. Vi lever her, vi blir syke, vi dør før tiden, eller noen kan dø før tiden, og så videre og sånn. Mens når du snur det, broderiet, det er i Kristus, det er der han har stått opp igjen fra de døde. Egentlig så er dette for alle mennesker til alle tider. Men det er ved troen at øya blir salva sånn at man ser det man har. Og det er det Paulus har på hjertet her i Efeserbrevet, å fortelle oss det fantastiske riket som finnes der. I ham, i Kristus, den nye skapningen, det er det nye livet. Det er troens univers. Det er rettsiden av broderiet. Og vi kan kjenne det noen ganger. Når vi samles, skal vi kjenne at Guds herlighet, Guds nærvær fyller oss. Og vi kjenner gleden, vi kjenner freden, vi kjenner begeistringen. Og så videre sånn, da er vi på rett siden av dette broderiet. Det er ikke alltid at det føles så godt, men når vi kommer sammen, så er det meningen at vi som menighet skal få oppleve mer og mer av disse tingene her. Så det å være i Kristus, vit at det er rettsida, det er det nye universet. I ham, i meg, sa Jesus, er det mange rom. Hadde jeg ikke sagt det, så hadde det ikke vært sånn. Liksom. Men han sier at jeg går bort for å forberede et sted for deg. Og da tenker veldig mange den tradisjonelle tanken at når jeg dør, så skal jeg få rom 304 i himmelen. Liksom. Med TV og den fargen jeg liker. Og kanskje hvis jeg har vært flink her på jorda, så skal jeg få et større hus. Ikke sant? Og evangelistene da, de kommer til å lyse opp med flombelysning, fordi de har vunnet så mange. Ja, og jeg ironiserer litt grann, men jeg tror ikke det er det Jesus snakker om. Jeg tror han snakker om i ham. Jeg tror det snakkes om at når han står opp fra de døde, så finnes det. Det er rom etter rom etter rom. Det er så mange detaljer om arven og hva han har velsignet oss med. Alt har vi fått i ham. Alt finnes. Du har det allerede her og nå. Det er ikke småtteri som Gud har gitt oss. Men så må vi be, det kommer jo senere, at han skal åpne øynene våre. Jeg hadde jo tenkt å ta hvert vers, men nå tar jeg det litt sånn i det store her. For det som jeg prater om nå, det er det som står i vers 17 og 18 og 19. Hvor det står, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse, der kan det stå, i kunnskapen om han. Og at deres forstands øyne, hjertets øyne, står et annet sted. Du har øyer ikke bare i ryggen, men du har øyer i hjertet også. Du har øyer i hjertet. Du kan se ting som andre ikke ser. Ja, mener du å si at jeg er gal? Ja, verden vil noen gang kalle oss litt sånn smågærne, fordi vi kanskje ser ting som ikke de ser. Men du har øyer i hjertet, og han sier at jeg ber for dere, sånn at dere skal få åpenbaring, kunnskap om Gud, sånn at deres hjertes øyer, deres forstands øyne, blir opplyst, slik at dere kan forstå. Det handler om å forstå. Og se, altså, som jeg så jo ingenting som 12-åring. Selv om jeg valgte å følge Jesus, jeg vil følge deg, Jesus, men jeg forsto ingenting. Når jeg hørte de store vittnene, så sa de, å, jeg har aldri angret på at jeg ble en kristen. Så tenkte jeg, jeg ble mobba på skolen fordi jeg var kristen. Jeg hadde folk etter meg, og jeg syntes det var litt pinlig når jeg gikk på ungdomsskolen. Og, Alle mobba meg, ikke alle da, høres ut som jeg var et offer, det var jeg ikke. Det var noen som skulle liksom tøffe seg veldig, og jeg syntes det var pinlig, for å si det rett ut, å være den eneste som var kristen i klassen. Så jeg pratet ikke så høyt om det da. Men du skjønner det at når vi får våre forstandsøyne, når de blir opplyst, og vi forstår hvilket håp vi fikk, hvilket kall, og hvor rik og herlighet hans arv er, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen hans mektige kraft. Det står så mye om kraft og herlighet og godhet og arv, alt her. Så hvis du skjønner at i Kristus så finnes det så mye, det finnes så mange rom, det finnes så mange lag i Kristus. Det er dybder. Og når vi snakker om å sitte, og jeg snakker om å forstå dybdene, så kjenner jeg ingen som forstår den fulle dybden. Paulus, så kanskje noe mer enn de aller, aller fleste. Fordi han var rykket inn i en tredje himmel. Og han sier at jeg hørte usigelige ord. Ord som ikke jeg kan, altså jeg klarer ikke å forklare det sånn. Bare jeg har hørt folk som har liksom opplevd himmelen, de sier det er andre farger der. Og det er umulig å beskrive, hvordan kan du beskrive blå? Kan du beskrive blå uten å forklare liksom at havet er blå? Nei. Altså hvordan skal du forklare farger til en som er blind? Hvordan skal du forklare noe som du ikke har sett? Nei, vi må be Gud hjelpe oss sånn at han åpner hjertet, sånn at vi forstår hvor rik og herlig arven er og alt det gode han har for oss. Det handler om å få hjertets opplyste øyne. Så han har utvalgt oss i ham. Det står i vers 7, i ham har vi forløsningen ved hans blod. Og forløsningen, hva er det for noe? Hva tenker du på når jeg sier forløsningen? Fødsel? Ja, absolutt. Det er en type fødsel, det er jo helt klart. Men forløsningen, det er også at du er frikjøpt fra din synd. Hvis du leser nå og tenker på forløsning, så tenker du, i ham har vi forløsningen ved hans blod. Og så forklarer han det. Tilgivelse for overtredelsene. Etter hans nådes rikdom. Det er liksom ikke grenser for hva han vil gi deg. Så vi har forløsningen. Mange liksom driver og sliter med, de baler med synd, de baler med dårlig samvittighet, skyld og skam. Og det er følelser, men det kan også være åndelig art. Men noe av dybden i Gud, det å se dybden i Gud da, i forsoningen, det setter oss fri. Så sier Jesus selv at den sønnen får satt fri og blir virkelig fri. Men hvorfor er det så mange kristne som ikke er fri da? Nei, det handler noe etter annet om å se forløsningen. Det handler om å se dybdene, som han bruker da tre kapitler på her i Efeserbrevet å forklare oss. Det å se forløsningen. At vi er kjøpt fri. Vi er hellige og ulastelige framfor han. Det tok jeg jo forrige tirsdag. Men jeg får nesten lese det også slik som han utvalgte oss i ham. I Kristus. I den oppståtte Jesus Kristus. I det nye trosuniverset. Han utvalgte oss der. Og så må vi si ja. Det står alle som kom til ham. Eller hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, eller skal ikke komme på avstand, skal ikke komme bort. Jeg kom jo bort fra Gud når jeg var 15 år, ja. Men jeg hadde jo troen på Jesus. Men i mitt sinn og i mitt liv, så trodde ikke jeg at Gud ville velsigne meg. Jeg trodde ikke at han ville hjelpe meg. Så vi er satt fri. Vi har forløsningen. Vi er tilgitt. Vi har fått barnekåret. Og så kan jeg ta med det der som står i vers 22. Det står at, eller vers 21 også, han er satt høyt over. Det er sånn det er å lese i Bibelen, ta med det verset. Nei, også så det et vers til, så ta med det verset også. Det var den han lot virke Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt, nå kommer det, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Han la alle ting, hvor mye er det? Det er alle ting det. Han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Det er kapittel 1. Og Romerbrevet 16:20 så står det at Gud, hør på denne, Gud skal i all hast knuse Satan under dine føtter. Ja, er det under mine føtter han skal gjøre det, eller er det han som skal gjøre det? Det er et samarbeid. Det er at når vi ser, og vi er satt høyt opp, hørte jeg sa i stad, dybden, bredden, lengden og høyden. Her prater han litt om høyden. Han prater om at vi er satt i de himmelske verdenene. Der kommer autoriteten, der kommer kraften, autoriteten i Jesu navn. Og Rombrevet 16:20 sier det sånn at Gud, det er fredens Gud som skal knuse dine, holdt jeg på å si, problemer under dine føtter. Men du må være der. Du må forstå noe av den autoriteten. Alle disse her sykdommene som prøver seg på oss i disse dager. Og så prøver det seg litt på sånne, vet dere, sånne sykdommer som går i generasjoner. Ja, jeg har blitt spurt av legen mange ganger, har du noen arvelige sykdommer? Jeg vet at han har rett, sånn menneskelig sett. Men så vet jeg også at Peter sier at jeg er kjøpt fri fra den dårlige ferden som jeg arvet fra forfedrene. Og nå har jeg fått en ny pappa, en ny far, min himmelske pappa. Og han er aldri syk, selv om han ikke sover. Jeg kan bli syk hvis jeg ikke sover nok. Da kan jeg bli sånn småsnufset og få skylde på meg selv, ja. Men jeg har også en pappa fra himmelen. Så vi har på en måte en natur som vi kan trekke fra, som gjør at vi ikke behøver å være det. Men når sykdommen kommer, når murringa begynner i beina, når plagene setter seg inn i ledda, så er det noe med at det å akseptere det, da har man på en måte gitt litt etter. For det er litt sånn slitsomt å stå imot. Men det kommer vi ikke til før i Efeserbrevet kapittel 6. Så beklager jeg, det blir ikke før på sommeren at vi skal ta disse tingene. Men jeg ble så fristet nå. Fordi det står her at han er høyt satt over alle makter og myndigheter. Over et hvert navn som skal nevnes. Ikke bare denne tidsalderen, men også i de kommende tidsalderne. Men han la alle ting under hans føtter og ga han til menigheten som hode over alle ting. Og menigheten som hans legeme, fylden av han som fyller alt i alle. Når vi nå etterpå, vi har den gode timen, så setter vi oss gjerne en ring og så priser vi Herren. Da er vi litt prester først. Vi puster oppover, som vi sier. Vi er prester for Gud. Og så tilber vi han, og så velsigner vi Gud. Vi lover Gud. Hvordan gjør vi det? Jo, det å si bra ting om Gud. Alle kan si noe godt om Jesus. Jeg sier ofte litt sånn på tull til Trude, når jeg ikke helt kjenner hva jeg skal preke om på søndagen, og så sier han, Trude, hjelp meg litt da. Hva skal jeg preke om på søndag? Kan du ikke si litt om Jesus da, sier han? Sier hun? Jo, det er klart jeg kan det, sier jeg. Vi har alltid noe godt å si om Jesus. Det å velsigne Jesus. Det er ikke sånn at, ja, men kan jeg velsigne Jesus? Du kan si noe godt om Jesus. Og det gjør vi når vi er prester. Prester snakker godt om Jesus. Har du hørt prester som ikke snakker godt om Jesus? Da er man ikke skikkelig prest, altså. Eller pastor, eller... Nei, vi snakker godt. Vi velsigner Herren. Vi lovpriser han. Vi øser ut fra vårt hjerte. Og det kan alle gjøre. Det som kan holde deg igjen er frykt. Det er ting som prøver å trykke deg ned. Og hvordan kan du lettest mulig komme deg ut av depresjon, motløshet? Nå snakker jeg ikke om tunge, veldig heavy ting. Da kanskje du trenger hardere lut. Men sånn generelt, altså ting som prøver seg på deg da. Pris Gud. Løft opp hans navn. Si gode ting. Jesus, jeg priser deg. Det var på en måte min frelsesbønn. Selv om jeg hadde vært frelst da i mange, mange år, men jeg skjønte det ikke. Så husker jeg på Bethel Harustad i 1990. Da var jeg 25 år. Da hadde jeg også levd mange år i visshet om at jeg ikke kom til himmelen hvis Jesus kom tilbake. Jeg var sikker på at jeg kom til å gå fortapt. På fest når folk spurte meg. Ja, for jeg drev å prate om Jesus, så jeg klarte ikke å holde fred om det. Så sa de, ja, men du prater jo om Jesus nesten hele tiden. Har jeg fått høre da. Jeg til og med dro fram Bibelen av og til og sånn, og preka til folk. Før jeg liksom i mine egne øyne ble frelst. Men greia var at når jeg da møtte den hellige ånd, jeg forsto, Gud er virkelig. Dette er ikke noe fake. Det er ikke bare noe jeg liksom har valgt å tro på. Han er virkelig. Da husker jeg at jeg ba en sånn bønn. Takk, Jesus, for at du har frelst meg. Takk for at du er god. Takk for at du elsker meg. Det er ikke mange ord vi trenger å si for å velsigne Herren. Så lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud. Vi velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud. Det er det det betyr. For han har velsignet oss. Han taler godt om deg. Når du leser i din Bibel, så velsigner han deg også på mange måter ved å si gode ting om deg. Selv loven velsigner deg. Men loven, altså nå snakker jeg om den gamle testamentlige loven, velsignet deg. Det var bare det at i møte med ditt kjøtt, altså menneskets fallende natur, så krasja loven med den naturen. Derfor så klarte ikke loven å helliggjøre deg. Derfor så klarte ikke loven å hjelpe deg. Men jeg fryda meg mange ganger i mye av det som står i loven, altså. Og spesielt det der når du skulle ta med tienden til tempelet. Og hvis veien din ble for lang, jeg skal finne det verset, jeg skal lese det i sin helhet. Hvis veien blir for lang, og du blir trøtt og sliten og sånn, da skulle du selge tienden din. Du skulle, og tienden den gangen var jo okser og dyr og som du skulle ta med til tempelet, ikke sant? Da skulle du selge det, og så skulle du kjøpe deg deilig god mat. Og godt drikke, står det. Jeg skal ikke nevne hva slags drikke, men står til med sterk drikke. Og jeg anbefaler ingen å drive med det, men loven gjør det. Og sa, det kan du gjøre. Ja. Så loven er ikke... Nei, loven, det er et uttrykk for at Gud elsker oss. Men i møte med oss som syndere, med vår natur, så ble det krasj. Derfor så måtte Jesus komme og oppfylle lovens bud og krav, slik at vi bare satt igjen med velsignelsen. Han ble en forbannelse for oss, sier Galaterbrevet 3. For at Abrahams velsignelse skulle komme til oss. Og hva var Abrahams velsignelse? Gud sa bare gode ting til Abraham. Det er ikke måte på hvor stor du skal bli. Det er ikke måte på hvor mange barn og barnebarn og barnebarns barn du skal få. Din ett, du kan ikke telle engang. Se på stjerne, tell sanda. Så stor skal din ett bli. Og på den tida så var det den største velsignelsen du kunne ha. Det har mange barn. Det var som en... pilene til krigeren i Kogre, liksom. Du kan ikke gå rundt i krig og ikke ha piler i Kogre, vet du. Det funket ikke. Så velsignelse, det handlet om at Gud sa bra ting om barna sine. Og Gud sier gode ting om deg. Han sier ting om deg i dag, at han har gode tanker for deg. Jeg skal hilse fra han, og så skal jeg si at han er glad i deg. Jeg har en hilsen til deg fra Herren, direkte fra Herren. Han sa, han elsker deg. Sånn. Du er dyrebar. Jeg bryr meg om deg. Du er min skatt, sier han også. Du er den kostbare perlen som denne kjøpmannen drev å leite etter. Så solgte han alt han eide og hadde for å kjøpe deg ut fra jorda. For å kjøpe deg som en skatt ut fra denne jorda. Og nå er du hans eiendom. Du er hans barn. Du har fått hans natur. Du har blitt arving. Halleluja. Fikk jeg nesten lyst til å se tralle på en sånn Åge Samuelsen-sang. Jeg er åndelig millionær, vet du. Eller jeg tror det var han som skrev den. Vi er åndelige rike. Vi er åndelige overpå. Selv om vi ikke alltid føler det sånn. Fikk du noe ut av det? Ja, det var kapittel 1 i Efeserbrevet. Og så får vi se hvordan dette her går videre. Så tusen takk for at du kom. Så ses vi etterpå.